Jobin postia. Jobin postia on varmaan sellainen sanonta, joka on meille tuttu ilmaisu. Jobin postillahan tarkoitetaan huonoja uutisia, jotka tulevat ehkä ihan yllättäen. Ja niitä huonoja uutisia saattaa tulla lyhyessä ajassa useitakin. Tämän sanonnan taustalla on Vanhan testamentin Job ja Jobin kirja. Jobin kirja löytyy aika lailla meidän raamattumme keskipaikkeilta ennen psalmeja. On mahdollista, että Jobin kirja on meidän raamatussa kaikkein vanhinta aineistoa. Ja itse Job ja hänen elämän kohtalonsa on ajateltu sijoittuvan mahdollisesti Mooseksen aikaan tai jopa vielä varhaisempaan aikaan, patriarkkojen aikaan, siis Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin aikaan. Jobin kirja on kirja kärsimyksestä, mutta samalla Jobin kirja on kirja Jumalasta ja Jumalan toiminnasta. Läpi Jobin kirjan toistuu miksi kysymykset eri muodoissa. Tämän tapaisia asioita kysellään ja on kyselty Jobin kirjan sanojen ja sanoman äärellä. Suojeleeko Jumala pahuudelta? Suojeleeko Jumala kaikelta pahalta ne, jotka ovat hänen omiansa? Onko Jumala kärsivän ihmisen puolella vai häntä vastaan? Eli onko kysymys ystävästä vai vihollisesta? Silloin kun tuntuu, että kaikella tavalla meitä kohdellaan kaltoin ja mitä erilaisimmat Jobin postit kurittavat meitä. Miksi kuitenkin usein käy sillä tavalla, että jumalaton ihminen menestyy, ehkä koko ikänsä, jopa kuolemansa saakka, kun taas hurskas ihminen, hän joutuu kärsimään. Jumalan omat, Jumalan lapset joutuvat kärsimään. Ja entä sitten se, kun Jumala tuntuu olevan niin hiljaa? Miksi hän ei vastaa? Eikö hän kuule vai eikö hän välitä? Tällaiset kysymykset liittyvät Jobin omaan elämän tarinaan. Samanlaiset kysymykset ovat liittyneet myös monien ihmisten, kärsivien ihmisten elämän tarinaan ja kokemukseen. Jobin kirja alkaa tällä tavalla. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Ei ole kysymys yhdentekevästä miehestä, kun puhutaan Vanhan testamentin Jobista. Hän oli idän miehistä mahtavin. Hän oli rikas mies. Hänellä oli kaikkea, mitä ihminen tarvitsi elääksensä. Todennäköisesti myös paljon sellaista, mitä ei välttämättä tarvinnut, mutta sitä vain oli kertynyt. Hänellä oli ystäviä. Hänellä oli kauppasuhteita. Hänellä oli suuri, onnellinen perhe. Job oli myös viisas mies. Mutta kaiken tämän keskellä ehkä se olennaisin asia, mikä Jobin kirjan alussa sanotaan, on tämä, että hän oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja tämä pysyi Jobin kohdalla voimassa koko ajan. Vaikka kaikki muu tässä sanottu otettiin Jobilta pois, vaikka moni muu asia menetti merkityksensä, niin Jobin hurskaus se säilyi. Hän oli oikeasti Jumalan mielenmukainen mies. Pidetään tämä asia nyt koko ajan mielessä, kun katsomme ja tarkastelemme sitä, mitä Jobille tapahtui. Job todella alkoi saada näitä Jobin posteja. Lyhyessä ajassa, oliko peräti samana päivänä, hän menetti kaiken, mitä hänellä oli. Meni talo ja tavarat, meni palvelusväki, jopa kaikki Jobin 10 lasta kuolivat samana päivänä. Mikä onnettomuus, mikä katastrofi, mikä konkurssi. Kuinka valtava määrä surua ja tuskaa. Sitä ei voi ymmärtää. Ei ymmärtänyt Job itsekään. Ja niinpä läpi tämän kirjan Job oikeastaan kyselee kahta asiaa. Miksi? Miksi Jumala sallit minun kohdalle kaiken tämän? Ja sitten se toinen kysymys on, että miksi Jumala et vastaa minulle? Miksi olet niin hiljaa? Ensimmäiseen kysymykseensä Job ei saa koskaan vastausta. Ainakaan Jobin kirja ei kerro sitä, että Jobille olisi sitten osoitettu, että miksi tämä kaikki tapahtui. Jälkimmäiseen kysymykseen kyllä tulee vastaus Jobin kirjan loppuosassa. Kun meillä on mahdollisuus lukea Jobin kirjaa, niin me olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin Job itse. Meille nimittäin kerrotaan tässä kirjassa jotain sellaista, josta Job ei tule koskaan tietoiseksi. Vaikka nämä asiat tapahtuvat ihmisten keskellä, siellä idän mailla, niin samanaikaisesti kaiken ulkopuolella tai yläpuolella tapahtuu jotakin. Näkymättömässä Jumalan todellisuudessa tapahtuu jotakin. Siellä Job ja hänen hurskautensa on puheenaiheena. Peräti Jumala itse ja Jumalan vastustaja keskustelevat Jobista. Siitä keskustelusta katkelma tästä ensimmäisestä luvusta. Kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso, kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Jumalan palvelijat, enkelit, olivat tekemässä raporttia Jumalalle. Ja näiden Jumalan poikien, eli enkelten joukossa oli myös Jumalaa vastustava enkeli, syyttäjäenkeli, saatana. Ja kun saatana raportoi omia tekemisiään, kuinka hän on kiertänyt maita ja mantuja, hänhän on se, joka kulkee ympärinsä kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä, kenet hän saisi pettää ja tuhota. Niin häneltä Jumala kysyy, että oletko näillä matkoillasi pannut merkille Jobia? Siinä on todella hurskas mies. No tähän tämä Jumalan vastustaja sanoo, että eihän se mikään ihme ole, kun sinä olet pitänyt niin hyvää huolta Jobista, olet antanut hänelle kaikkea maallista hyvää. Kyllähän Jobin kelpaa olla ja esittää myös hurskasta Jumalaa pelkäävää miestä. Mutta oletko niin varma, että hänen hurskautensa on aitoa? Otappa pois se, mitä hänellä on, niin saatpa nähdä, kuinka Job luopuu hurskaudestansa. Jumala kuitenkin sanoo, että oletko siitä niin varma? Sopiihan sitä yrittää. Ja niin Jumala sallii saatanan koetella Jobia. Job laitetaan siis testiin. Jumala ei kiusaa eikä johdata ketään lankeemukseen. Mutta Jumala saattaa sallia pahalle tilaisuuden ja hetken tiettyyn rajaan asti koetella ihmistä sen selvittämiseksi, säilyttääkö ihminen luottamuksensa ja uskonsa Jumalaan. Ja tällaiseen testiin Job nyt laitetaan. Ja tämän keskustelun seurauksena Job alkaa saada sitä epämieluista postia niin, että hän todella menettää kaiken, mitä hänellä on. Mitään ei jää jäljellä. Miten Job sitten ottaa vastaan tämän postinsa? Miten hän suhtautuu niihin onnettomuksiin ja surusanomiin? Luvun yksi lopussa Jobista sanotaan, kuinka hän sanoi, alastona minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä, eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Job oli ihmeellisen nöyrä mies. Käsittämättömän nöyrä mies. Hän otti Jumalan kädestä sen, mitä Jumala antoi. Oli se sitten hyvää tai pahaa. Jobilla oli se usko ja vakaumus, että kaikki tässä maailmassa tulee viime kädessä Jumalan kädestä. Ja Job ei suostu ottamaan asioita ja kohtaloansa kenenkään muun kädestä kuin Jumalan kädestä. Hän tunnustaa vain yhtä kaikkivaltiasta. Job ei anna Jumalan vastustajalle sitä kunniaa, että se olisi niin kuin Jumala tai joissakin asioissa jopa enemmän kuin Jumala. Pahankin Job ottaa Jumalan kädestä, isän kädestä. Niin, eikö se vain olekin näin, että jos pitää saada selkäsauna, niin mieluummin antakoon oma isäsen selkäsaunan kuin naapurin isäntä tai joku satunnainen kulkumies, jonka tarkoitusperistä ei voi olla varma. Vaikka isä antaisi selkäsaunan, siinä on mukana myös rakkaus ja välittäminen. Jota isä rakastaa, sitä hän myös kurittaa. Vieraasta miehestä ei koskaan olla varma, mihin se pyrkii. Job uskoo tällaiseen Jumalaan. Tällainen isä hänellä on, jonka kädestä hän tahtoo ottaa sekä hyvän että pahan. Kun Job osoittaa tällaista mielenlaatua, taivaassa käydään toinen keskustelu. Tulee ikään kuin toinen näytös, jossa Jumalan vastustaja esittää kritiikkiä. Ikään kuin sanoo, että olihan tämä arvattavissa, kun Job kuitenkin sai säilyttää terveytensä. Eikö se ole niin, että jos vain saa olla terve, niin se on kaikkein tärkeintä. Silloin on mahdollisuus mennä eteenpäin, säilyttää vaikka hurskautensakin. Jos vain saa olla terve, mitä siitä kaikesta muusta, jonka voi korvata jollakin tavalla. Mutta otapa terveys pois, niin silloin Jobinkin hurskaus osoittautuu teeskentelyksi. Tähän Jumala vastaa, että ota pois terveys, mutta säilytä kuitenkin hänen henkensä. Ja näin saatana tekee. Ja sen jälkeen Jobin kirjassa ei enää puhuta mitään saatanasta. Hänelle on asetettu sellainen raja, jota hän ei voi ylittää. Eli hän on tehnyt kaikkensa, minkä hänellä oli lupa tässä tilanteessa. Jobin kohdalla taas oikeastaan tästä hänen kärsimyksensä alkaa. Hän, josta sanottiin, että hän oli idän mahtavin mies, on lyhyessä hetkessä varsinainen ihmisraunio. Hän on ulkomuodoltaan sellainen, että kukaan ei tahdo katsoa häneen, olla hänen lähellänsä. Hän joutuu muuttamaan mahtavasta teltastaan tai palatsistaan, missä hän asuikaan, kaatopaikan reunalle. Siellä hän asuu ehkä jossain hökkelissä tai maakuopassa. Hänestä sanotaan, että hän haisee, hän löyhkää. Hän menettää läheisensä ja ystävänsä, nekin, jotka vielä olivat olleet jäljellä. Hänen ihonsa halkeilee, hänen hampaansa lähtevät. Häntä ei enää tunneta, niin hän on toisen näköinen. Häntä näkemästä kaikki kasvonsa peittävät. Luussa 2 kerrotaan kuitenkin että Jobilla on silti vielä muutama ystävä jäljellä. Hyvin pitkänkin matkan takaa tulee ehkä entisiä liikekumppaneita. Heillä on nimetkin Elifas, Bildad ja Sofar. He ovat todellisia Jobin ystäviä. Vaikka he eivät meinaa ensiksi edes tunnistaa Jobia, niin silti he malttavat ottaa aidosti osaa Jobin suruun. Peräti viikon verran he istuvat siellä kaatopaikan reunalla Jobin vierellä sanomatta sanaakaan. He näkevät ja tuntevat, kuinka Job kärsii, ja he ottavat osaa siihen. He ovat viikon vaiti. Ehkä sitten tämän jälkeen tapahtuvan valossa voidaan ajatella, että niin kauan kuin he ovat vaiti, niin he eivät puhu väärin, eivät osoita omaa ymmärtämättömyyttänsä. He todella käyvät hyvistä ystävistä. Mutta kun se viikko on kulunut, niin alkaa ajatusten vaihto. Job puhuu ensiksi ja sitten ystävät käyttävät puheenvuoroja. 2-3 puheenvuoroa kukin ja Job sitten vastaa näihin puheisiin, kommentoi niitä, myös väittää vastaan. Puhuu ja jopa huutaa itse Jumalallekin. Mitä Jobin ystävillä on sanottavaa Jobille? No ensiksi he ovat todella tyrmistyneitä. He eivät voi ymmärtää, että mitä pahaa Job on tehnyt, kun hän joutuu kärsimään näin paljon. Tässä asiassa he ovat yhtä mieltä Jobin itsensä kanssa. Ei Job itsekään ymmärrä, mitä pahaa hän oikein on tehnyt. Kaiken järjen mukaan se kärsimys ja tuska, joka on läsnä, se täytyy johtua jostakin. Mutta Job ei tiedä eikä tunne syyllistyneensä mihinkään sellaiseen syntiin, joka olisi suhteessa tähän kärsimyksen määrään. Jobin ystävät ovat taas hyvin vakuuttuneita siitä, että kaiken taustalla täytyy olla joku sellainen synti, jota Job vain ei suostu tunnustamaan. Hän on niin kovapäinen, että hän ei tunnusta syntisyyttänsä. Niinpä nämä ystävät jopa painostavat Jobia. Hyvä mies, tunnusta syntisi, kadu sitä Jumalan edessä, että Jumala voisi sinua auttaa. Heidän ajattelunsa ja järkeilynsä taustalla on syyn ja seurauksen laki. Se, joka tulee Raamatussa esille sillä tavalla, että se mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Onhan yleisesti tunnettua ja järkevää, että joka tekee pahaa, niin ennen pitkää hänelle itsellensä myös tapahtuu pahaa. Joka on hyvä ja hurskas ja tekee laupeutta ja hyviä tekoja, niin ennen pitkää hän saa siunauksen. Nyt kun Job aivan selvästi kärsii, hänen osaksensa on tullut paljon pahaa, niin jotain täytyy olla salattua sellaista, mitä Job ei suostu tunnustamaan. Se Jobin pitäisi tehdä, että hän saisi avun itsellensä. Eli nämä Jobin ystävät luulevat tietävänsä syyn ja seuraukset. Heillä on valmis resepti. Tee parannus, kadu syntiäsi. Sinänsä se, mitä näissä monissa puheissa Jobin ystävät esittävät, on ihan oikea asia yleisellä tasolla. Mutta virhe tapahtuu siinä, että se ei ole sovellettavissa Jobin tapaukseen, kärsivän ihmisen tilanteeseen. Job tuo itsekin esille näitä asioita, vastaväitteitä. Mitenkä sitten on mahdollista, että tässä maailmassa monet hurskaat kärsivät ilman syytä, kun taas jumalattomat menestyvät. Heillä on rikkautta ja rakkautta. Vaikka he kuolevat, silloinkin vielä muistopuheissa heitä kiitellään ja heille pystytetään muistomerkkejä. Miksi Jumala ei rankaise heitä heidän pahuutensa tähden? Miksi hän ei palkitse niitä, jotka ovat hyviä ja hurskaita? Jobin ystävät eivät kuitenkaan anna periksi omasta näkökannasta. Oikeastaan he edustavat eräällä tavalla niin sanottua menestyksen teologiaa, joka ei oikeastaan perustu uskoon, vaan se perustuu järkeen, syyn ja seurauksen lakiin. Job edustaa tässä toisenlaista teologiaa, jota hän on joutunut opettelemaan tässä kärsimyksen koulussa. Vaikka yleensä ottaen pahasta seuraa pahaa ja hyvästä hyvää, niin on olemassa myös sellaista kärsimystä, jota ei voi selittää synnin tekemisellä. Se ei ole synnin seurausta. Kun viaton joutuu kärsimään, siihen ei pysty vastaamaan syyn ja seurauksen lakiin vedoten. Viaton juutalaislapsi, joka vietiin kaasukammioon. Miksi hänelle tuli tämä kohtalo? Yksi oman aikamme kysymyksistä ja esimerkeistä. Jobin ystävät olivat viisaita miehiä ja tarkoittivat Jobin parasta. Mutta he olivat kuin lääkäri, joka määrää yhtä ja samaa tehokasta lääkettä jokaiselle potilaalle ja mihinkä tahansa vaivaan. Aina sama resepti, aina sama lääke, kun se lääke on johonkin tautiin tehonnut, niin määrätään sitä sitten joka vaivaan. Ymmärrämme hyvin, että ei sellainen ole hyvä lääkäri, vaan aikamoinen puoskari. Job ei saa lohtua ja apua ystäviltä, mutta Jobin suurin tarve on saada vastaus Jumalalta. Hän huutaa Jumalallensa, jopa sillä tavalla, että Jobin ystävät pitävät sitä rienauksena. Eihän Jumala voi olla epäoikeudenmukainen. Job ei kuitenkaan rienaa Jumalaa. Hän vain sanoittaa omaa tuskaansa. Hänestä tuntuu siltä, kuin Jumala olisi epäoikeudenmukainen, kuin Jumalakin kiusaisi häntä. Mutta kun hän huutaa sen julki, niin sillä hän etsii avuksensa oikeudenmukaista laupiasta Jumalaa. Siitä hän ei tahdo luopua, että on olemassa Jumala, joka ei kiellä itseänsä, joka ei muutu toiseksi. On Jumala, jota ei rajoita muu kuin Jumalan oma olemus. Se, mitä hän on itsestänsä sanonut. Niinpä Jobin kirjassa on yksi hienoimmista vanhan testamentin kohdista, jossa tulee esille ylösnousemususko. Jobin kirjan luvussa 19 Job sanoo: minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten, kun tämä nahka on yltäni riistetty ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Tapahtui mitä tahansa, tuli mitä tahansa, niin kuitenkin Jobin toivo on siinä, että hän lunastajansa elää. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Hän sanoo sen, miten asiat ovat. Jobin kirjan lopulla kolmen edellisen ystävän jälkeen esille astuu vielä yksi nuorempi henkilö, mies, jonka nimi on Elihu. Elihu ei lähesty Jobin tilannetta tästä näkökulmasta, että olisi tunnustettava salattu synti, tehtävä siitä parannusta. Elihun viesti on seinä, Job, käännä katseesi Jumalaan. Kärsimyksesi keskellä, käännä katseesi Jumalaan. Elihun puheenvuoro oikeastaan jääkin kesken, sillä ihan Jobin kirjan lopussa Jumala todella alkaa puhua. Lopulta Jumala puhuu ja vastaa. Ja kun Jumala puhuu Jobille, siinä ei käydä läpi sitä, miksi näin paljon kärsimystä. Ei pidetä siitä esitelmää. Jumala tuo Jobin eteen suuret tekonsa, luomakunnan ihmeet. Osoittaa sen, kuinka hänen tahdostaan kaikki tässä maailmassa tapahtuu. Siinä ovat tietenkin ne luonnonlait mukana, joihinka perustuu tämä syyn ja seurauksen laki. Luonnon on sitä lakia noudatettava, mutta Jumala on myös sen lain yläpuolella, koska hän on senkin tehnyt ja säätänyt. Ja niinpä silloin, kun on kysymys kärsimyksestä ja kun ollaan miksi-kysymyksien äärellä, ratkaisu siihen ei ole se, että kuinka tämä kaikki on tähän johtanut ja kuka tästä on vastuussa, vaan miten tästä mennään eteenpäin, kenen kanssa. Ja osoittamalla suuret tekonsa luomakunnassa, Jumala antaa ymmärtää, että Jumala itse on myös siinä paikassa, missä hänelle huudetaan, häntä vaaditaan vastaamaan, jossa kuumeisesti kaivataan sitä, että tulisi asioihin joku selvyys. Ja vaikka ei tulisikaan, niin kun vain Jumala tulee lähelle, niin siitä paikasta mennään eteenpäin. Jumalan suuret ja ihmeelliset teot osoittavat sen asian, että kyllä hän tietää, mitä hän Jobin kanssa tekee. Kyllä hän tietää ja hän välittää Jobista. Tässä se on Jobin kirjan ehkä yksi tärkeimmistä asioista. Kyllä Jumala tietää, mitä hän sinun kanssa tekee. Vaikka sinä et koskaan ymmärtäisi sitä, että miksi jotain otettiin pois, miksi jotain tuli painolastiksi, miksi kaikki meni ihan solmuun ja sekaisin, miksi kaikki näytti lähes toivottomalta. Siinä on Jumala, joka on sinua lähellä, joka ei sinua hylkää eikä jätä. Hän tietää, mitä hän sinun kanssa tekee. Hän välittää sinusta. Jaakobin kirjassa, Uudessa testamentissa, viitataan Jobiin sanoilla. Ottakaa, veljet, vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet ja lopun. jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Herra on laupias ja armahtavainen. Jumala vastaa, kun hän vastaa. Hänellä on oikeus myös olla vaiti. Mutta koskaan hän ei hylkää, ei petä eikä jätä. Ei synkimmällä hetkelläkään. Sillä hän on laupias ja armahtavainen.